ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უფროს რადიო სამსახურებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას თბილისში 6 საათი შესრულდა. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის სალომე ასათიანი, რომელმაც ახალი ამბები მოგიმზადათ.
ოპოზიციის ლიდერების პრეზიდენტთან შეხვედრა დასრულდა. სააკაშვილის შეფასებით კარგია, რომ ოპოზიციასთან შეხვედრა შედგა და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. არასაპარლამენტო ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება რჩება. თბილისში ნატოს სწავლება გაიხსნა. მუხროვანის ინციდენტის გამო კიდევ 3 ოფიცერი დააკავეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ცოტა ხნის წინ დასრულდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრები არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. შეხვედრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართა. შეხვედრის შედეგების შესახებ სააკაშვილმა რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა. მისი თქმით, ბევრ საკითხში შეთანხმება ვერ მოხერხდა, მაგრამ კარგია ის, რომ შეხვედრა შედგა და მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. სააკაშვილის თქმით, მან ოპოზიციას რამდენიმე წინადადებით მიმართა.
მე შევთავაზე ერთობლივი ძალებით პარიტეტულ საწყისებს შეკრათ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიმუშავებს დაბალანსებულ საკონსტიტუციო მოდელს, სადაც იქნება ადგილი როგორც ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლებისთვის, ასევე ძლიერი პარლამენტისთვის, დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის და სადაც საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინტერესი კიდევ უფრო კარგად იქნება დაცული და თანამედროვე ევროპული ქვეყნის ყველა კონსტიტუციურ მოთხოვნას ეს დააკმაყოფილებს. მე ვთავაზობ ოპოზიციას შეთანხმდნენ და ერთობლივად ჩამოგთავაზონ ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა.
საკონსტიტუციო კომისიის გარდა სააკაშვილის თქმით, მან ოპოზიციას შესთავაზა ერთობლივი მუშაობა საარჩევნო კოდექსზე და სასამართლო რეფორმაზე, აგრეთვე თანამშრომლობა სხვადასხვა უწყებაში. პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება რჩება. ლევან გაჩეჩილაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ისინი და სააკაშვილი საქართველოში არსებულ კრიზისს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად აღიქვამენ. მას მიაჩნია, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და ჩვენ ვიგაჩნია, რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად, განაცხადა გაჩეჩილაძემ. ანალოგიურად შეაფასა ვითარება პარტია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა.
ეხა მივდივართ და გეკნებათ სრულყოფილი კომენტარები 6 საათზე მიტინგზე. მე ერთადერთი რაც შემიძლია გავიმეორო, ეს არის ის, რაც ლევან გაჩეჩილაძეს მათ თქვა ეხლა. ჩვენ ქონდა ღია საუბარი და ძალიან ღია საუბარი, მაგრამ დღეს ამ მომენტში ნათელი არის და სამწუხარო არის ის, რომ არანაირად ერთნაირი შეფასება არ გვაქვს შექმნილ ვითარების და შეფასება კრიზისის განსხვავებული არის ძალიან ჩვენ შორის.
ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პოლიტიკური კრიზისის შესახებ ურთიერთხედვა გაცვალეს. გარკვეულ საკითხებზე იყო საკმაოდ მძიმე საუბარი, მაგრამ მთავარია, რომ შეხვედრა შედგა და პოზიციები გავცვალეთ, განაცხადა ალასანია. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა შარტავამ ასევე განაცხადა, რომ ოპოზიცია და ხელისუფლება რეალობას განსხვავებულად აფასებენ. შეხვედრის დეტალები ოპოზიციის მხრიდან კონსულტაციის გავლის შემდეგ პარლამენტთან მიტინგზე უნდა გამოცხადდეს, რომელიც ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სწავლების გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისთვის ერთთვიან ორეტაპიან წუთნაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის სამხედროები მონაწილეობენ. საშტაბო სწავლების სასრულების შემდეგ 21 მაისიდან დაიწყება საველე წრთნა, რომლის მიზანი სამშვიდობო ოპერაციათა დეტალების დამუშავებაა. სამხედრო პოლიციამ დაადასტურა, რომ მუხროვანის ინციდენტის გამო კიდევ 2 ოფიცერი დააკავა. პოლიციის განმარტებით პირველი და მესამე ქვეითი ბრიგადების მეთაურები დავით სულხანიშვილი და კახა კობაიძე მუხროვანის ამოხების შესახებ ინფორმაციას ფლობდნენ და სამართალდამცავებს არ შეატყობინეს. კობაიძე და სულხანიშვილი სამსახურიდან უკვე დაითხოვეს და ამჟამად წინასწარი გამოძიება მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით მას არასდროს უთქვამს, რომ მუხროვანის ამბოხებასთან რუსეთის კავშირის დამადასტურებელ ინფორმაციას ფლობდა. რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილმა ისიც უარყო, რომ შარშან აგვისტოში ცხინვალის რეგიონში ქართველი სამხედროები თავს რუს მშვიდობის სამცველებს დაესხნენ. საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის პროვოცირების არანაირი გეგმა არ ჰქონია, რადგან თვითმკვლელები არასდროს ყოფილვართ და არც ამჟამად ვართ, განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რომის პაპმა ბენედიქტე XVI დღეს პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო ისრაელში. ის ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის მოგვარებისთვის პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. ვატიკანის მხრიდან ორი სახელმწიფოს გეგმის მხარდაჭერა წინააღმდეგობაში მოდის ისრაელის ახალი მთავრობის პოზიციასთან, რომელიც ვაშინგტონის და სხვა მოკავშირეების ზეწოლის მიუხედავად უარს ამბობს პალესტინელებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დაპირდეს. ისრაელსა და ოკუპირებულ დასავლეთის სანაპიროზე სტუმრობისას რომის პაპი იესო ქრისტეს ცხოვრებასთან დაკავშირებულ წმინდა ადგილებს მოინახულებს. ამასთან ის ებრაელების და მუსულმანების წმინდა ადგილებსაც ესტუმრება. ირანში დაპატიმრებული ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტის როქსანა საბერის ადვოკატი აცხადებს, რომ მას დღის განმავლობაში გაათავისუფლებენ. სასამართლომ დღეს საბერის პატიმრობის გარანჩენი ორწლიანი პირობითი სასჯელით შეუცვალა. საბერი შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს. მაგრამ, როგორც მისმა ადვოკატმა სალეჰ ნიქტბახტმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, წინა სასამართლოს გადაწყვეტილება გაბათილდა. ადვოკატის თქმით, ჟურნალისტს ირანის დატოვების უფლება ექნება, მაგრამ ქვეყანაში ჟურნალისტურ საქმიანობას 5 წლის განმავლობაში ვერ შეძლებს.
Салом я сатиан იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org
იმას რადიო სენლებო ახლა კი სანამ მოისმენს პირველ სიუჟეტს მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. ახალ ამბებში ითქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ოპოზიციის სხვადასხვა სპექტრის წარმომადგენლებს შეხვდა, ორი შეხვედრა ჰქონდა მას.
თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
მოსადენსონლებო, სააკაშვილის შეხვედრაზე ოპოზიციის სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლებთან, საპარლამენტო უმცირესობის წევრებთან, ასევე ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული რადიკალური წარმომადგენლების მხრიდან მის დიალოგზე მიწვევის თანხმობის შედეგად გამართულ შეხვედრაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში თავიდან. ჩვენს პროგრამაში დღეს რამდენიმე სიუჟეტია, სადაც საქართველოს მოქალაქეები აფასებენ იმას, თუ როგორ უნდა გაიმართოს და როგორ უნდა წარიმართოს დიალოგი.
აი მოქნილი ხალხი გინდა ჩვენათვის, პოლიტიკაში კარიერის ვეტერანი. პერსა ძმად იყვიდენ.
ძმას ადენსები ჩვენი კორესპონდენტი ხევს ესტუმრა და ხევიდან ჩამოიტანა ეს რეპორტაჟი. იქ თავისუფლებაზეც თავიანთი აზრი აქვთ.
ახლა ვითომ კარგი ცხოვრება თავისუფლებ, მაგრამ ყოველი პირველი არის სულიერ თავისუფლება ადამიანის.
დღესვე ანალიზს მოისმენთ სწორედ ამ თემაზე, საქართველოში არსებული ვითარების და იმის შესახებ, არის თუ არა ცვლილებების დრო ამ ქვეყანაში. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ასევე დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციის ეკონომიკაზე გავლენის შესახებ სიუჟეტს. გადაცემის მიწურულისკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ, მათ შორის იმაზე, რომ რომის პაპი ისრაელს და შესაბამის არეალს სტუმრობს. ასევე გადაცემის ბოლოს ალგორითმს მოისმენთ, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახალ ამბებში შედარებით დაწვრილებით ითქვა იმაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გამართა დღეს ორი შეხვედრა. ის შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ წარმომადგენელთა მცირე ჯგუფს, მოგვიანებით უშუალოდ საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს. ჯერ მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს, ის იმაზე ისაუბრებს, თუ რა გამოიტანეს სააკაშვილთან ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრიდან მისმა მონაწილეებმა.
11 მაისს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დღის 2 საათზე დაგეგმილი არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეხვედრა 9:30-იანი დაგვიანებით დაიწყო და დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა. შეხვედრიდან გამოსული ოპოზიციის 4 ლიდერი, ირაკლი ალასანია, ლევან გაჩეჩილაძე, სალომე ზურაბიშვილი და კახა შარტავა აცხადებდნენ, რომ დიამეტრალურად განსხვავებული მოსაზრებების გამო შეთანხმება ვერ მოხერხდა. ლევან გაჩეჩილაძე მედიას განუცხადა, რომ ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს პრეზიდენტი სხვაგვარად აღიქვამს და ოპოზიცია სხვაგვარად.
მას მეაჩნია, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად. და ჩვენ მეუბნებიან, რომ ყველაფერი არის ძალიან ცუდად. აი ეს არის ამ შეხვედრის შედეგი. აი ეს მეტი შედეგი ამ შეხვედრას არ ქონია. ჩვენ ახლა მივდივართ ჩვენ სხვა მეგობრებთან მოსათათბირებლად და 6 საათზე ჩვენს მიტინგზე, რომელიც გაგრძელდება დღესაც ხვალად და მუდმივად ჩვენი მთავარი მოთხოვნისათვის დეტალურად ყველაფერს გამოვაცხადებ.
პოლიტიკური შეფასებების გაკეთება საღამოს 6 საათისათვის გადადო ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც. მან მხოლოდ ის გვითხრა, რომ ხარეებმა შეხედულებები გაუზიარეს ერთმანეთს.
შედგა შეხვედრა, რომელზეც გავცვალეთ ხედვები ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე. გარკვეული დაზუსტებები შედგა რაღაც თემებზე, რომელზეც იყო საუბარი ჩვენი მხრიდან, მათი მხრიდან. დანარჩენ პოლიტიკურ შეფასებას ამისას გავაკეთებთ უკვე 6 საათზე. Ну, იყო შეხვედრა, იყო ძალიან ძიმე საუბარი გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ რაც მთავარია, შეხვედრა შედგა და პოზიციები იქნა გაცვლილი.
შეხვედრით უკმაყოფილო ჩანდა საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ყველაფერი უთხარი, ძალიან ღია საუბარი იყო, მაგრამ ვერ შევთანხმდით დღევანდელ შექმნილ სიტუაციაზე და კრიზისის შეფასება არ არის ადეკვატური.
ილუზია იმისა, რომ პრეზიდენტისა და ოპოზიციის ხედვები ერთმანეთს დაემთხვეოდა, არც ეროვნული ფორუმის ლიდერს კახა შარტავას ჰქონია და ამ შეხვედრამ ეს დაადასტურა კიდეც.
საზოგადოების იმ ნაწილის მოთხოვნები, ვინც აქ გამოგზავნა და ვინც ორი წელია უკვე ქუჩაში დგას, გადავეცით, მოვისმენეთ მათი ვარიანტი, რანა ბიჯების გადადგმას აპირებენ უმოს. ჩვენი ხედვები, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ ემთხვევა ერთმანეთს. თუ რა მდგომარეობა ქვეყანაში არის, თუ არა ეს კრიზისი, ამ საკითხზე არ ემთხვევა ჩვენი მოსაზრებები.
მიხეილ სააკაშვილმა კი შეხვედრა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან განაგრძო. პრეზიდენტმა საგანგებო განცხადება მხოლოდ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა დადებით მომენტად თავად ის ფაქტი დაასახელა, რომ შეხვედრა შედგა და თქვა, რომ ხარეები დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ.
მე პირველ რიგში მინდა გამოხატო ჩემი კმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს შეხვედრები, რომელსაც დღეს ჰქონდა ადგილი, შედგა მიუხედავად შეხვედრების შინაარსისა. მიმაჩნია, რომ ყველა შემთხვევაში დღევანდელი დღე არის ქართული დემოკრატიის გამარჯვების დღე. მინდა მივესალმო იმას, რომ ამდენი რადიკალიზაციის, ამდენი ძიმე გამონათქვამების, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილული ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ოპოზიციას დამატებითი კომენტარები არ გაუკეთებია. პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ისინი ოპოზიციის დანარჩენ წარმომადგენლებთან შესახვედრად გამართნენ და 6 საათზე რუსთაველზე საინფორმაციო მიტინგი დაგეგმეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთ-ერთი რადიომსმენელი: დღეს საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა სხვა შეხვედრაც, კერძოდ შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ოპოზიცია, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობა ჰქვია, სხვა გვარი ოპოზიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ შენობაში ის საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებსაც შეხვდა. თუმცა საპროტესტო მოძრაობის ორგანიზატორებისგან განსხვავებით, ოპოზიციონერ დეპუტატები პრეზიდენტთან ერთი შეთანხმებული მოთხოვნით არ მისულან. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ვითარებიდან გამოსავალს კონსტიტუციის შესვლაში ხედავს. ნაწილს კი გამოსავლად ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მიაჩნია. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მის სიუჟეტს პრეზიდენტის და საპარლამენტო ოპოზიციის შეხვედრის შესახებ.
პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრაზე მისული საპარლამენტო ოპოზიცია ორ პირობით ნაწილად შეიძლება დაიყოს. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კრიზისის დაძლევის უმოკლესი გზა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანასა და არჩევნების ჩატარებაზე გადის. მაშინ როცა მეორე ნაწილი და მათ შორის ჯონდი ბაღათურია მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის შეცვლა გარკვეულ ხიფათ შეიცავს.
საკონსტიტუციო ცვლილებების კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ამ ეტაპზე. მე კლებად გაგიმართოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავალთ, მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც არის პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს დედლაინი, ეს დედლაინი შეიძლება და შეიძლება მოგვევლინოს ჩვენ პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც ვადა აღარ აქვს. ამიტომ ასეთი ცვლილებები, მე ვფიქრობ, ეს არის ხელისუფლების მიერ ინიცირებული და ახლა ნებსით უნებლიეთ ოპოზიციის, ჩემი კოლეგების ერთი ნაწილი, ალბათ გაუცნობიერებლად, ესე იგი ახმოვანებს ამ
ჯონდი ბაღათურიამ პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ ასევე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა საზოგადოებასა და პოლიტიკურ სპექტრს უნდა მისცეს საშუალება არჩევნების გზით შეცვალოს ხელისუფლება, ანუ დათანხმდეს ვადამდელ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს. პრეზიდენტთან შეხვედრის მნიშვნელობის კომენტირებისას მეტად მოზომილი იყო ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც მიესალმა ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის დიალოგის დაწყებას და იმედი გამოთქვა, რომ გადაიდგმება ისეთი ნაბიჯები, რომელიც ქვეყანას ძიმე ვითარებიდან გამოყვანის შესაძლებლობას მისცემს.
ჩვენ წინანდებები არ არის ახალი, არის ის, რაზეც დღეს დაიწყო ძალიან აქტიურად საუბარი და უკავშირდება სწორედ სისტემურ ცვლილებებს, უკავშირდება არა ავადმყოფობის სიმპტომების მკურნალობას, არამედ ავადმყოფობის ძირეულ მის მიზეზების განკურნებას და ძირი ამ ავადმყოფობის არის სწორედ საქართველოს არაჯანსაღ პოლიტიკურ სისტემაში. ჩვენი მოლაპარაკების შედეგად უნდა დაიწყოთ პროცესი, რომელიც ქვეყანას დაამსგავსებს ევროპული ყაიდის თანამედროვე სახელმწიფოს. ამას შეერთება ძალიან რთული ოდნა უფრო გრძელი გზის გავლა, ეს ერთ და ორ დღეში არ დამთავრდება, მაგრამ ჯობია ჩვენ შორიგზა გავიაროთ, მაგრამ შინ მივიდეთ მშვიდობით და ეს სახლი დაგხვდეს ადგილს.
გიორგი თარგამაძის თქმით, ქრისტიან დემოკრატები ხელისუფლებას თავაზობენ კონსტიტუციის ცვლილების პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს საქართველოს ტრანსფორმაცია საპარლამენტო რესპუბლიკად. გარდა ამისა, მისი თქმით, მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემის დახვეწა, რათა საზოგადოებას დაუბრუნდეს პოლიტიკური პროცესისადმი ნდობა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციისა და ხელისუფლების ძალისხმევას უნდობლობით ეკიდება არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებულ მართულ ოპოზიციასთან შეხვედრა შეგნებულად დაამთხვია არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან დიალოგის დაწყებას.
ხელისუფლებისთვის ეს შეიძლება გახდეს ევანგელი დღის თავისი ინტერპრეტაციის, წარმოჩენის და შემდეგ სპეკულირების საფუძველი, ამიტომ ეს გარემოებაც არის ჩვენთვის ჩვენი განწყობის მადასტურებელი, რომ ხელისუფლება არა თუ არ აპირებს რეალურად გახდეს ვითარების ადეკვატური, საკუთარი ავანტიურისტული სცენარით აპირებს პროცესების შემდგომში მართვასაც.
თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ზადარის ითანამშრომლოს უკლებლივ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და ერთობლივი ძალისხმევით შეცვალონ როგორც საარჩევნო კოდექსი, ასევე კონსტიტუცია.
მე შევთავაზე ერთობლივი ძალებით პარიტეტულ საწყისებს შეკრათ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიმუშავებს დაბალანსებულ საკონსტიტუციო მოდელს, სადაც იქნება ადგილი როგორც ძლიერი საპრეზიდენტო ხელისუფლებისთვის, ასევე ძლიერი პარლამენტისთვის, დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის და სადაც საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინტერესი კიდევ უფრო კარგად იქნება დაცული და თანამედროვე ევროპული ქვეყნის ყველა კონსტიტუციურ მოთხოვნას ეს დაკმაყოფილებს. მე ვთავაზობ ოპოზიციას შეთანხმდნენ და ერთობლივად ჩამოგთავაზონ ამ საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა. იცით, რომ წინა კონსტიტუცია შეიმუშავა პრეზიდენტის თავმჯდომარეთ კომისიამ, ეს იყო შევარნაძე მაშინ. ახლა ოპოზიცია ჩაუდგა სათავეში ამ კომისიას. მან განსაზღვრა ამ კომისიის პროცედურები, მათ განსაზღვრა ამ ხის წესრიგი ამ კომისიის და ჩვენ მზად ვართ ამ კომისიასთან ყველანაირად ვითანამშრომლოდ მივიღოთ მასში მონაწილეობა.
საქართველოს პრეზიდენტის აი შეთავაზებით, აი მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებთან პრეზიდენტის შეხვედრას. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება, თუმცა არ გამსვლელებო, მე გაგახსენებს კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს მოკლედ. დღეს გამართა ოპოზიციის ლიდერების საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრა. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით, კარგია, რომ ოპოზიციასთან შეხვედრა შედგა და მხარეები შეთანხმდა, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება რჩება. საქართველოში გაიხსნა ნატოს სწავლება. მუხროვანის ამასწინანდელი ინციდენტის გამო კიდევ სამი ოფიცერი დააკავეს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, მას არასდროს უთქვამს, რომ მუხროვანის ამბოხებასთან რუსეთის კავშირის დამადასტურებელ ინფორმაციას ფლობდა. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 ისრაელში ჩავიდა. ირანული წარმოშობის ამერიკელ ჟურნალისტს განაჩენი ირანში შეუმცირეს. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მთავრობის არმიის შეტაკება მეამბოხეებთან გრძელდება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები განშის თემა ყაზბეგის რაიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის, მოხევეებისთვის. მათი ნაწილი ამბობს, რომ თბილისში განვითარებული მოვლენების შესახებ არც თუ ცუდად ინფორმირებულია და არც შეფასებები უჭირს. ამ და სხვა თემებზე ყაზბეგელთა მოსაზრებებს ისმენდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი, რომელიც ახლახან ამ მაღალმთიან რაიონში იმყოფებოდა. მოისმინეთ ახლა მაიას ეს რეპორტაჟი.
თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებსა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს ყაზბეგის მოსახლეობა არაერთგვაროვნად აფასებს.
მთელი ყურადღება ახლა ქალაქის აგია. კარი არ აგვაშნის რა. ერთი მხარეც ამბობს, მე ვარ მართალიო, მეორე მხარეც ეგრე ამბობს. აუცილებელი არის ერთი ურთიერთი შეთანხმება, რომ ბოლოს კარგად გამოვიდეს, რაც რას გვემართლებიან ჩვენ.
75 წლის ვახტანგ აქიაშვილი მოხევეთა გულის ტკივილს გამოხატავს და ოპოზიციის ოპოზიციის მოთხოვნას გადადგეს პრეზიდენტი, ასე პასუხობს.
უნდა ჩატარდეს არჩევნების საპარლამენტო. პატრიარქი ამბობს, რომ რომის დიხარო და კედელი შეხვდებაო. იმასაო, მაულა უნდა შემოუარეო გასო.
შიდა პოლიტიკურ პროცესებს განიხილავს სოფელ ჯუთის მცხოვრები გოდერძი არაბული. ჯუთაში ახლა მხოლოდ 11 ოჯახი ღაცხოვრობს. სკოლა დაწყებითია და სამივე მოსწავლეს გოდერძი მასწავლებელი სკოლის საგნებთან ერთად ცხოვრების წესსაც ასწავლის.
რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უყურებ დიდი გულის ტკივილით, იმიტომ რომ ერთხელაც და მეორე მხარესაც ქართველები დგანან. ჯობია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მორიგდეს ძმათა შორის შუღლი, თვითონ ძმას არ მოსწონს, თორე სხვა ნებისმიერ მოსწონს.
უხუცესი მოხევეები რადიო თავისუფლებასთან განვლილ ერთ წელიწადს იხსენებენ და საქართველოს მთავრობის პოზიტიურ და ნეგატიურ ნაბიჯებს განიხილავენ.
ჩვენი ხალხი ამკურნეს პრეზიდენტს. ყო საჭიროს არ იყო გამოიწვია ცხინვალში ომი. იმდანა ხალხი შეეწირა.
რა თქმა უნდა, სააკაშვილი დამნაშავე იმაში ომი დაიწყო. ეგ არ უნდა გაეკეთებინა. დანარჩენ შეხლა შილო. ამ მარტო ის რაც დღის მოედნები რო გაგდე დასცინეს. ის ბიჭები ეხლა პადიეში ეჭვიტავდნენ. ეხლა გამოდიან დღამდე 2 საათამდე ფეხბურთს თამაშობენ. გზები კეთდება, რაღაც რაღაცები კეთდება. რატომ არა? ანუ გუნდი წარუვარგა პრინციპში.
აი მოქნილი ხალხი გინდა ჩვენაკაც. პოლიტიკაში კარიერა შეგეთერან. პერსა ძმადი ხდიდნენ.
რუსეთ საქართველოს საზღვართან ცხოვრები მთის მოსახლეობა ჩაკეტილ საზღვარზე საუბრობს და მეზობელი ქვეყნების ინტერესებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მეზობელი ქვეყნიდან შიში ყოველთვის არის მოულოდნელი რაღაც ექსცესი სან რაღაცა შიში ყოველთვის არის მოსახლეობაში, მაგრამ ამის გამოცდილება იმ თავიდანვე აქვს სოფელს და ეს შიში ადრეც იყო ისტორიულად, როცა ისტორიული მეზობელი ყავდა და იმასთან ხშირად კამათი მოსდიოდა და არ მოსდიოდა, მაგრამ ეხლა მთის მოსახლეობა მაინც ძირთადად ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული მის ყურადღებაზე. მაშინ ეხლა ისეთი ისტორიული დრო და ვითარება იყო, რომ სოფელი თავის მტერსა და მოყვარეს თვითონ სცემდა პასუხს. ეხლა გლობალური იმპერია. ამიტომ ძალაუნებურად თვითონ სოფლის მოსახლეობა დამოკიდებულია თავრობისა და ხელისუფლების მოქმედებაზე.
ეხლა როგორ თვითონ რუსის ხალხს არ უნდა ეს, არც ქართულ ხალხს უნდა. სანამ ის მედვედევი არ წავა და სანამ სააკაშვილი არ წავა, მეგონი დიალოგი არ იქნება.
ყაზბეგის მოსახლეობა არა მარტო პოლიტიკოსებს, არამედ რიგით მოქალაქეებსაც აკრიტიკებს. სოფელ გერგეთში მიაჩნიათ, რომ
ეხლა თვითონ კარგი ცხოვრება თავისუფლებს, მაგრამ ტყუილი. პირველი არის სულიერ თავისუფლება ადამიანის, ზნეობრივი, კულტურა. ეხლა რაფერი აღარ არის. არის აი ქაოტური საზოგადოება.
თის მოსახლეობა სიამაყით აღნიშნავს, რომ მოხევეებს ადრე თემი მართავდა. ყაზბეგის მაცხოვრებლებს დღემდე მიაჩნიათ, რომ თემის გადაწყვეტილება ყოველთვის სამართლიანი იყო.
ყაზბეგში სტუმრობდა ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი, რომელსაც მოხევეების მოსაზრებები გაგაცნოთ ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ასევე თავისუფლებაზე. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძემ გადააურო თვალი, რას წერდნენ გაზეთები დღეს.
თითქმის ყველა ქართული გაზეთი დღეს პირველ გვერდზე პრეზიდენტის და ოპოზიციის შეხვედრის მოლოდინებზე წერდა. რეფერენდუმი თუ ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, კითხულობს რეზონანსი. ხელისუფლება სისტემური ცვლილებების სურვილს არ ამშხავნებს, კოსმეტიკური ცვლილებები კი ოპოზიციას არ დააკმაყოფილებსო, უთხრა გაზეთს პოლიტოლოგმა არჩილ გეგეშიძემ. რას დათმობს დღეს სააკაშვილი, კითხულობდა ახალი ვერსია, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებს ბეჭდავს. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ სწორ გზაზე მივდიოდით 30 დღე. წარმატების განცდასთან ერთად არის ეჭვი, შიში, რომელიც ხალხს აქვს, ვაი თუ კიდევ მოგვატყუოსო, მაგრამ არ უნდა გვეშინოდეს. ეს არის პირველი დათმობა, რასაც ბევრი მოხვება, უთხრა სალომე ზურაბიშვილმა ახალ თაობას. კვირის პალიტრა აქცენტს შეხვედრის ადგილზეც აკეთებს. შეხვედრა საქართველოს სახელით. ასეთია სტატიის სათაური, სადაც წითლადაა გამოყოფილი თითოეული სიტყვის პირველი ასო და შსს გამოდის. კვირის პალიტრას პოლიტოლოგმა სოსო ძინცაძემ უთხრა, თუ ხელისუფლებამ გადააგდო მოლაპარაკების მომხრეები, ისევ თვითონ წააგებს, რადგან კონსტრუქციული ოპოზიციის ადგილს ბევრად უფრო რადიკალურები გაჩნდებიან, რომლებიც მიტინგებით აღარ დაკმაყოფილდებიან და ხალხს ბარიკადებზე წაიყვანენო, ამბობს სოსო ძინცაძემ კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსიის სტატიას კი ამ თემაზე ჰქვია დასასრულის დასაწყისი. ვერსია ისევე, როგორც რამდენიმე დღევანდელი სხვა ქართული გაზეთი, აქვეყნებს ინტერვიუს ალიანსის საქართველოსთან ლიდერ ირაკლი ალასანიასთან. ვერსიას ალასანიამ უთხრა, თუ აუცილებელი გახდება, ორივე მხარემ უნდა დათმოს. რა იქნება დასათმობი, ეს მოლაპარაკებებზე გამოჩნდება. პროცესის დაწყებამდე ამის გაჟღერება კი არასერიოზული და არასწორიაო. და ბოლოს 24 საათი, სადაც პრესომბუდსმენი ნოდარ ლადარია ვრცლად მიმოიხილავს არსებულ ვითარებას და ბოლოს ისტორიული მეტაფორით ცდილობს ახსნას, თუ რა მოხდება მისი აზრით. ლადარია წერს: რითი უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი? ამაზე ჯავშნოს ან პოტიომკინის ისტორიის დასასრული მიგვანიშნებს. ამბოხებული მეზღვაურები ერთხანს დაცურავდნენ, მაგრამ შავი ზღვის ფლოტის სხვა ხომალდების მიმხრობა ვერ შესძლეს. წერს ლადარია და აგრძელებს: იყვნენ ასე, შუა ზღვაში, უსაქმოდ და უიმედოდ, ვიდრე რუმინეთის პორტში არ ჩავიდნენ და ადგილობრივ მართველობას არ გადასცეს ხომალდი. გამგები გაიგებსო, წერს 24 საათი.
Nikon Vergadze იყო ეს ფირფას აღიარებულობა მან საქართველოს პრესას გადახედა და გიამბოთ იმაზე თუ რა ასწერდნენ გაზეთები დღეს. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კვლავაც ამ თემით, პროტესტებით, პოლიტიკური ვითარებით. ხელისუფლება და ოპოზიცია თითქოს შეთანხმებულია, რომ საპროტესტო აქციების მონაწილეთა რაოდენობა კონფლიქტის განმოხტვისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ფაქტორი არ არის. ხელისუფლება აცხადებს ამის თაობაზე კიდევ ერთხელ თქვა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ პატივს სცემს მომიტინგეებს, თუნდაც მათი რიცხვი რამდენიმე ასეულს არ აღემატებოდეს. და მაინც ოპოზიციონერები და მათი მხარდამჭერები მოსახლეობას ყოველდღე დაბეჯითებით მოუწოდებენ საპროტესტო მიტინგს შეუერთდნენ. ვინდა რატომ დგას გარეთ? ვინდა რატომ რჩება სახლში? ამ შეკითხვაზე პასუხების გაცემის მცდელობა ია ანთაძის შემდეგი სიუჟეტი.
დანამდვილებით არავინ იცის, რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში 9 აპრილს ქუჩაში 10-ჯერ მეტი ხალხი რომ გამოსულიყო. ოღონდ ის კი ნამდვილად ცნობილია, რომ მოპროტესტების ამჟამინდელი რაოდენობა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან დათმობების ზღვარს საკმაოდ დაბალ თამასაზე აყენებს. ხელისუფლების წარმომადგენლები სიტყვით ამბობენ, აქციის მონაწილეებს არ ვითვლითო, მაგრამ საქმით ნამდვილად ჩანს, რომ ითვლიან. როდესაც საბოლოოდ გაირკვევა დათმო პრეზიდენტმა, ეს ჩამონათვალი თავიდან ბოლომდე მომიტინგეების ღვაწლად უნდა შევაფასოთ. ხოლო ყველაფერი, რასაც მიხეილ სააკაშვილი შეინარჩუნებს, იმ ადამიანების დამსახურება იქნება, ვისაც საკუთარი თავი ოპოზიციის ოპოზიციად მიაჩნია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში გაირკვა, რომ თბილისში საკმაოდ ბევრ ადამიანს კატეგორიულად არ მოსწონს ოპოზიცია. ისინი არც პრეზიდენტის ღია მხარდამჭერები არიან, მაგრამ როგორც თავად ამბობენ, ვერც რაიმე არსებით მიზეზს ხედავენ, რის გამოც მათთვის გამართლებული იქნებოდა საკონსტიტუციო ვადების დარღვევა. ამ კატეგორიის ადამიანები ხშირად სვამენ შეკითხვებს: ვინ მოვა მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ? რითი ჯობია ბურჯანაძე მიშას? საიდან ვიცით, რომ ალასანია მიშა ორი არ აღმოჩნდება? რა გვინდა ეკა ხერხეულიძე ეკა ბესელიამ ჩაანაცვლოს? რამდენადაც თბილისის მოსახლეობაში ცოტა ადამიანი, რომელიც პირდაპირ დაიცავს მიხეილ სააკაშვილს და თამამად იტყვის, რომ ის კარგი პრეზიდენტია, იმდენად ბევრი აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც ამჟამინდელი ჭრელი ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლას ისევ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობას ამჯობინებს 2013 წლამდე. მოსახლეობის ეს ნაწილი პასიური მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს. სინამდვილეში მათი სახლში ყოფნა მათივე აქტიური პოლიტიკური არჩევანია. ფაქტობრივად დღეს თბილისის მოსახლეობა იმის მიხედვით არის გაყოფილი, ვინ დადის და ვინ არ დადის საპროტესტო მიტინგებზე. იმ ადამიანებს შორისაც კი, ვინც ჯერ კიდევ 9 აპრილს პროტესტის ნიშნად ქუჩაში გამოვიდა, ბოლო ერთი თვის მანძილზე არაერთი გადაიქცა ოპოზიციის ოპოზიციად და კონსტიტუციური ვადების დამცველად. თავის მხრივ, ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე ან პერიოდულად მიტინგზე დგანან, საკუთარ გონებაში თხზავენ იმ საქართველოს, რომელიც თუნდაც ჭრელი ოპოზიციის პირობებში ჩამოყალიბდება სააკაშვილის წასვლის შემდეგ. მათთვის მთავარია ძალადობრივი რეჟიმი დაემხოს და განვითარების პროცესი დაიძრას მრავალპარტიული პარლამენტის პირობებში. მათ სამომავლო ცვლილებების არ ეშინიათ. ეშინიათ მხოლოდ ამჟამინდელი პრეზიდენტის შენარჩუნების 2013 წელს. ასე გაიყო საზოგადოება ფორმალისტებად და კრეატივისტებად. ფორმალისტები მყარად დადგნენ პრეზიდენტის ირგვლივ და თავის საპრეზიდენტო მმართველობის კონსტიტუციური ვადით შემოიზღუდეს. თავის მხრივ, კრეატივისტებმა მზერა პროცესის სიღრმეში გადაიტანეს და გამოთქვეს შიში, რომ 4 წლის განმავლობაში სააკაშვილი ისეთ შეცდომებს დაუშვებს, რომელთა გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. ერთი მხრივ ხელისუფლებამ თავისი ქცევით აიძულა მისი ღია თუ ფარული მომხრეები, რომ მხარდაჭერა მთლიანად ფორმალურ ფაქტორზე დაეყვანათ და ეთქვათ: პრეზიდენტი ცუდია, მაგრამ ვადა უნდა დავამთავრებინოთო. მეორე მხრივ ოპოზიციამ აიძულა თავისი მომხრეები სააკაშვილის შემდგომი საქართველოს შინაარსი მთლიანად საკუთარ ფანტაზიებზე აეგოთ და ეთქვათ: კი არ ვიცით ოპოზიცია რას აპირებს, მაგრამ რასაც უნდა აპირებდეს, ამიერიდან ჩვენ გავაკონტროლებთ და შეცდომებს აღარ დავაშვებინებთო. ერთთვიანი დაძაბული პოლიტიკური პროცესის შედეგად ფორმალისტები მაინც უკეთეს პოზიციაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე კრეატივისტები. ცხადია, პირველების მხარეს კანონია, მეორეების მხარეს კი განახლების წყურვილი. პირველები აქცენტს ფორმაზე აკეთებენ, მეორეები შინაარსზე. პირველები არსებული შენარჩუნებაზე არიან ორიენტირებულნი, მეორეები ცვლილებებზე. და სანამ ფორმალისტები კრეატივისტებს რაოდენობით საკმაოდ ჯაბნიან, სავარაუდოდ საქართველოში არც არაფერი შეიცვლება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
იმას რადიო თავისუფლება თბილისში 7-ის ნახევარი სრულდება რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ სალომე ასათიანი კლავჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში.
პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით დღეს გამართულ შეხვედრებზე მან ოპოზიცია შესთავაზა თანამშრომლობა საკონსტიტუციო კომისიაში, ერთობლივი მუშაობა საარჩევნო კოდექსზე და სასამართლო რეფორმაზე, აგრეთვე თანამშრომლობა სხვადასხვა უწყებაში. პრეზიდენტის შეფასებით კარგია რომ შეხვედრა შედგა და მხარეები შეთანხმდნენ რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ მხარეებს შორის მნიშვნელოვანი უთანხმოება რჩება. ამ წუთებში მიმდინარე მიტინგზე ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, რომ შეხვედრის შედეგი ოპოზიციას აქციების გაგრძელების ლეგიტიმურ უფლებას აძლევს. მანამდე შეხვედრის დასრულებიდან რამდენიმე წუთში საქართველოს ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებდა, რომ საკმაოდ ღია საუბრის და საკუთარი მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილს სრულად გადასცეს, თუმცა მის მიერ კრიზისის შეფასება არაადეკვატურია. თბილისში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ნატოს სწავლების გახსნის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის ერთსვიან ორეტაპიან წრთნაში ნატოს წევრი და პარტნიორი 15 ქვეყნის სამხედროები მონაწილეობენ. საშტაბო სწავლების დასრულების შემდეგ 21 მაისიდან დაიწყება საველე წრთნა, რომლის მიზანი სამშვიდობო ოპერაციათა დეტალების დამუშავება. სამხედრო პოლიციამ დაადასტურა, რომ მოხრავანის ინციდენტის გამო კიდევ ორი ოფიცერი დააკავა. პოლიციის განმარტებით პირველი და მესამე ქვეითი ბრიგადების მეთაურები დავით სულხანიშვილი და კახა კობაიძე მოხრავანის ამბოხების შესახებ ინფორმაციას ფლობდნენ და სამართლ დამცავებს არ შეატყობინეს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით მას არასდროს უთქვამს, რომ მოხრავანის ამბოხებასთან რუსეთის კავშირის დამადასტურებელ ინფორმაციას ფლობდა. რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილმა ისიც უარყო, რომ შარშან-აგვისტოში ცხინვალის რეგიონში ქართველი სამხედროები თავს რუს მშვიდობის სამცველებს დაესხნენ. საკუთარ ტერიტორიაზე რუსეთის პროვოცირების არანაირი გეგმა არ ჰქონია, რადგან თვითმკვლელები არასდროს ყოფილვართ და არც ამჟამად ვართ, განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა.
სალომე ასათიანი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი პროგრამა სწორედ იმ თემით, რაც ახსენა სალომემ ასევე ახალ ამბებში. ნატოს სამხედრო სწავლება დაიწყო საქართველოში 11 მაისს თბილისთან ახლოს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. ამ წნების სახელწოდება ნატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის ფარგლებში წრნებში 1000-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს მსოფლიოს 15 ქვეყნიდან. რუსეთის ხელისუფლების მოწოდებების მიუხედავად ნატოს წევრ და ნატოს პარტნიორ ქვეყნებს თავი შეეკავებინათ საქართველოში დაგეგმილ წნებში მონაწილეობისაგან. ეს წრთნა დაიწყო, ამას დაადასტურებს ჩემი კოლეგა ეკა წამალაშვილი.
საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო ღრმავდება მიუხედავად გასული წლის აგვისტოს ომისა. ასეთი შეფასება მისცეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო სწავლებას, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნა. ეს არის ნატოს სწავლება კოოპერატივ ლონგბოუ ლანსერ 2009, საკმაოდ მასშტაბური სწავლება და მასში ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების 1000-ზე მეტი სამხედრო იღებს მონაწილეობას. როგორც ეტახნისტი ჩვენთან საუბრისას თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გამარტა, კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირებისთვის ნატოს წევრი და ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების სამხედროები ვაზიანის პოლიგონზე ურთიერთქმედების და ურთიერთთანხმებადობის ჩვევებს უნდა დაეუფლონ. სწავლების მიზანი არის სამხედროთა გაწვრთნა სამშვიდობო ოპერაციებისთვის. მოყვეთ განცხადებას, რომელიც სწავლების ხელმძღვანელმა გაეტანო მიროვალსმა 11 მაისს სწავლების გახსნის წინ საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსთან დევი ჭანკოტაძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ციტატა: ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიზანი სტაბილურობა და მშვიდობაა. ეს სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანია ალიანსისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. მნიშვნელოვანია ასევე პროცედურების სტანდარტიზაცია ერთად მუშაობისთვის, რადგან საქართველო ემზადება ავღანეთ სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად. ციტატაზე ასრული. შეფასება, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გაკეთდა.
მნიშვნელოვანი წვრთნები, როგორც მოგეხსენება, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაგეგმილი წვრთნები, რომელიც ტარდება გეგმის მიხედვით, რა შეეხება მნიშვნელობას, ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ ეს კურსი, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით გრძელდება, რომ ნატოს და საქართველოს ურთიერთობები არის ისე პარტნიორულ დონეზე და იმ სამწუხარო მოვლენების, იმ ომის და მიუხედავად, რომელიც არ შეცვლა კონდა რუსეთის ფედერაციასთან, ეს ურთიერთობები არ შეცვლა და კიდევ უფრო ღრმავდება. ამის სინათლე და დასტურება არის ის ცნობები, რომელიც დღეს იწყება საქართველოში.
ეს იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე. დატოს პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისთვის სამხედრო სწავლების ჩატარება საქართველოში სიახლე არ არის. ანალოგიური ტიპის სწავლება ჩატარდა შარშან ზაფხულში. სწავლებები იმართებოდა მანამდეც. რუსეთის რეაქცია ყოველჯერზე იყო მწვავე, მაგრამ წლევანდელ სწავლებასთან დაკავშირებით რუსეთის რეაქცია იყო განსაკუთრებით მწვავე, მუქარანარევი. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა სწავლების საქართველოში ჩატარებას ნატოს მხრიდან არაგონირული ნაბეჯიც კი უწოდა. ნატოს მიერ კრიტიკული განცხადებები გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც და ყველაზე ბოლოს ვაზიანის პოლიგონზე ნატოს სწავლების გახსნის წინ მთავარი სიტყვა ვლადიმერ პუტინმა თქვა. როცა განაცხადა, რომ ნატოს წვრთნები საქართველოში არის ნათელი სიგნალი არსებული რეჟიმის მხარდაჭერისა. პუტინმა განმარტა რეჟიმი. მისი სიტყვებით საქართველოში არის რეჟიმი, რომელიც ახშობს საპროტესტო გამოსვლებს. ოპოზიციურ ძალებს რეზინის ტყვიებს ესვრის, რომელსაც წყავს პოლიტპატიმრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი ეს თავისი მოსაზრება პუტინმა იაპონური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩამოყალიბა. ინტერვიუ ჩანაწერი კი რუსეთის მთავრობის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. რუსეთის პრემიერი, რომელსაც ხშირად ახალ ჰიტლერს უწოდებენ, ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველო დემოკრატიის სტანდარტებს არანაირად აკმაყოფილებს და საქართველოს ქუჩებში სისხლია. მას რა საჭიროა ეგ სამხედრო წვრთნების ჩატარება, რომელიც არის ნათელი სიგნალი არსებული რეჟიმის მხარდაჭერისა, კითხულობს პუტინი, და თან გამოთქვამს იმეც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა კარგად დააჭერს პედალს და დაამუხრუჭებს იმ უარყოფით ტენდენციებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში არსებობს. დაამუხრუჭების კერ მოწოდება საქართველოს მხარდაჭერის დაამუხრუჭების მოწოდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან ამას მოჰყვა სერიოზული გამოხმაურება, რაც ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ არის ურყევი და არ შეიცვლება, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე კი ნატოს სწავლება დაიწყო. მის დაწყებას ხელი ვერ შეუშალა რამდენიმე დღის წინ მუხროვანში აღკვეთილმა სამხედრო ამბოხებამაც, რასთან დაკავშირებითაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ორი პირი დააკავა. ესენი არიან მესამე და პირველი ქვეითი ბრიგადების მეთაურები კობა კობაიძე და დავით სულხანიშვილი. სამხედრო დამცველები მათ ბრალად ამბოხების შესახებ ინფორმაციის წინასწარფლობას და ამ ინფორმაციის დამალვას უყენებენ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პოლიტიკური დაძაბულობა საქართველოს ეკონომიკასაც აზარალებს. ამ თემას შეეხება კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი. ჯერ კიდევ 9 აპრილის დემონსტრაციის დაწყებამდე 2-3 დღით ადრე საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფირმამ ფიჩმა საქართველოს B+ რეიტინგი კლების მომოდინეთა სიაში გადაიტანა. სააგენტოს აზრით, მზარდი პოლიტიკური დაძაბულობა საქართველოს მიმართ ინვესტორების ნდობის შენარჩუნებას გაართულებს, რაც კიდევ უფრო დაამძიმებს ისედაც რთულ ეკონომიკურ ვითარებას. რა ზარალს აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას გაჭიანურებული პოლიტიკური დაძაბულობა? კახამ ჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე პირველ ადგასულ თვეში ვერ შესრულდა საქართველოს ბიუჯეტის ერთი თვის მაჩვენებელი, რომელსაც 9.5 მილიონი ლარი დააკლდა. კერძო კომპანიები კი გაყიდვებისა და სხვა ბიზნეს აქტივობის კლებას აღნიშნავენ, რომელიც ისედაც შემცირებული იყო რუსეთ-საქართველოს ომისა და მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისის შედეგად. დაუსრულებელი საპროტესტო აქციები, რომ ბიზნეს და საბოლოო ჯამში რიგით მოქალაქეებს აზარალებს, ამის შესახებ აქციების დაწყებამდეც და მის შემდეგაც არაერთმა მეწარმემ გააკეთა განცხადება. მათ შორის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის დირექტორთა საბჭოს წევრმა ბიზნესმენმა გიორგი ისაკაძემ.
ჩემ და სამწუხაროდ მე მოვისმინე რამდენიმე ჩემი აზრით უპასუხისგებლო განცხადება, რაც გაკეთდა ბიზნესთან მიმართებაში ოპოზიციის მხრიდან. ბიზნესი არის ნეიტრალური, ჩვენ არ ვერევით პოლიტიკაში და ყოველას ჩვენი ხედვა უნდა დავანახოთ ამ მოქმედებებს, ხშირ შემთხვევაში რადიკალურ და მათ შორის განცხადებებს, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ქვეყნისთვის.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ საპროტესტო აქციების დაწყებიდან უმალვე ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა, რომელშიც ოპოზიციის ლიდერებს ის მოსალოდნელი შედეგები აუხსნა, რაც თანსდევს გაჭიანურებულ არასტაბილურობას. ახლა უკვე საქართველო ამ პოლიტიკური არასტაბილურობის შედეგებს იმკის. ამ მიზეზით პოლიტიკური საპროტესტო მოძრაობის შეჩერების წინააღმდეგია ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე, თუმცა კი იგი აღიარებს, რომ პოლიტიკური არასტაბილურობა, რომელიც საპროტესტო აქციებმა გამოიწვია, ეკონომიკას სერიოზულ ზიანს აყენებს.
თუ ჩვენ ჩავთვლით ასე, რომ აი ეს პოლიტიკური კრიზისი ეკონომიკას უარყოფითზე გავლენას ახდენს და მეც არაფერს არ ვიტყვით, მაშინ გამოდის, რომ ესე იგი არ უნდა მოხდეს ესეთი ტიპის, ასე თქვა, პოლიტიკური დაპირისპირება. მაგრამ მეორის მხრივ, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ გაგრძელება აღარ შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკური მართველობის და უნდა შეიცვალოს და დემოკრატიული უნდა გახდეს და უნდა განიმუხტოს სიტუაცია, ეს რა თქმა უნდა გრძელვადიანში უფრო მეტ ეკონომიურ ეფექტს მოქცევს.
პოლიტიკური აქციების გრძელვადიანი ეკონომიკური შედეგი, რომ იმაზე უკეთესი იქნება, რასაც საქართველოს ბოლო წლებში მიაღწია, ამის მხოლოდ თეორიული არგუმენტები არსებობს. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო მჭედლიშვილის აზრით კი ხანგრძლივადიანი პოლიტიკური დაძაბულობა ნებისმიერ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს.
საერთაშორისო ერთ-ერთმა სააგენტომ, სარეიტინგო სააგენტომ განაცხადა, რომ თუ კიდე გაგრძელდება და უფრო გრძელვადიან ხასიათს მიიღებს ეს დაძაბულობა, მაშინ რეიტინგს დაუწევს საქართველოს. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი რამე ფინანსური რესურსის მოზიდვა მოუნდება საქართველოს ან ქართულ ბანკებს, ეს რესურსი კიდევ უფრო გაძვირდება ისედაც გაძვირებულ ფონზე, რაცა გვაქვს ჩვენ დღეს და გაძნელებულ ფონზე.
სარეიტინგო სააგენტოს მონაცემების გარდა ინვესტორები თვალყურს ადევნებენ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსაც. არასტაბილური გარემო მათ უბიძგებს დროებით გადადონ ან შეაჩერონ კაპიტალდაბანდებები. ეს კი საწარმოებისა თუ მომსახურების სფეროს თანდათან შემცირებას და გაჩერებას იწვევს. ანუ რიგითი მოქალაქენი სამუშაო ადგილებს და შემოსავლის წყაროს კარგავენ. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. ძირფას რადიო მსმენელებო, როდესაც დღეს მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციას შეხვდა, იქიდან გამოსული ერთ-ერთი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობდა, რომ ახლა ჩვენ მივდივართ მიტინგზეო და იქ ვიტყვით ჩვენ შთაბეჭდილებებსო უფრო დაწვრილებითო. ამ მიტინგზე წავიდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ახლა გვერთვება თბილისიდან, მიტინგიდან. და მე მინდა ვთხოვო ეკას გვიამბოს, უკვე ითქვა ოპოზიციის ლიდერებისაგან რა შთაბეჭდილებით დაბრუნდნენ, გამოვიდნენ ისინი საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრიდან. ეკა, გისმენთ.
სამშვიდობის დიახ, სამივე ოპოზიციის ოთხი ლიდერიდან სამი უკვე გამოვიდა, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და ირაკლი ალაშანია. მათ აქტიურ ადამიანებს მოუწვეს ის შთაბეჭდილებები, რაც მათ დარჩათ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ და პრინციპში სამივე მათგანი ამბობდა ერთსა და იმავეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ცხოვრობს რაღაც ვირტუალურ გარემოში და მათ ასეთი რამე თქვეს, რომ შენობაც კი ერთგვარად ვირტუალური შეარჩიაო, საუბარი არის შინაგან სახვითა სამინისტროს ახალ შენობაზე. მათ თქვეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი რა თქმა უნდა წინააღმდეგია და ასეთ საუბარი არ მიდის მის გადადგომაზე, ის არ განიხილავს ვადამდელი საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნების თემასაც და ერთადერთი რაც გახსენეთ მისი მხრიდან იყო ესეთი სახის შემოთავაზებები, რომ გარკვეული რაღაც თანამდებობების კომისიების შექმნისა და სალომე ზურაბიშვილი მაგ შეკრებილ ადამიანებს უთხრა, რომ ოპოზიციას, რადიკალურ ოპოზიციას არ უნდა ემსგავსოს ასეთ საპარლამენტო ოპოზიციას და მათ ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი თარგამაძეს. სხვა შორის სალომე ზურაბიშვილმა დღეს აკისრა სხვა, რომ მის პირადად მიხეილ სააკაშვილი ყველანაირი დიალოგი დასრულებულია. თუმცა ნიშნადარების ისეთი ასეთი მკვეთრი განცხადებები არ გაუკეთებია ირაკლი ალასანიას, მან თქვა, რომ მართალია მიხეილ სააკაშვილი მისთვის ეს გადადგომის იდეა აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ არის საკითხები მედიის თავისუფლება და ასე შემდეგ, რადგან დიალოგი მასთან აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ამ აქციების ფონზე. აქციების შეწყვეტაზე სხვადასხვა საუბარი არ არის, პირიქით ლევან გაჩეჩილაძემ რამდენიმე წუთის წინ თქვა, რომ ეს აქციები უნდა გახდეს უფრო მწვავე და უფრო მასშტაბური, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით. მან ასეთი რამ თქვა, რომ მსოფლიოს ყურადღება არის ძალიან დიდი საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ. დღეს სხვადასხვა მედიის საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი იყო იქ მოსული და ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ მსგავსი სახის პროტესტი კვლავ უნდა გაგრძელოს და მსოფლიომ უნდა დაინახოს, რომ არც აქციები წყდება და კონკრეტულ საკითხებზეც თუნდაც ეს საჭირო იქნება დიალოგით გაგრძელდება. ანუ სალომე ზურაბიშვილის მსგავსად ის ასეთი რადიკალური არ ყოფილა, თუმცა საერთო ასე ვთქვათ განწყობა მათი როგორც გითხარით იყო ძალიან ესეთი ნეგატიური. ისინი უკმაყოფილოები გამოვიდნენ ხადე ამ შეხვედრიდან და თქვეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა მხოლოდ რაღაც იმ დამსახურებებზე, რაც მას გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის, ხოლო ისეთ ფიგურებს, როგორებიც არიან მერაბიშვილი, კოდუა და ასე შემდეგ, ვის მიმართაც აქვს ამ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ხალხს პრეტენზიები, მათ მიხეილ სააკაშვილი გმირებს უწოდებს. აი ესეთი იყო ძალიან მოკლედ, რაც შემიძლია ამ წუთებისათვის გითხრათ. ახლა გრძელდება პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები, რუსთაველის გამზირი, სადღაც დაახლოებით აი პირველი სკოლიდან მოსწავლეთა სასახლემდე სავსეა.
დიდი მადლობა. ეკა ქევანიშვილი იყო ეს უფას რადიოს მსმენელებო, რომელიც მიტინგიდან, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიტინგიდან გვეამბობდა იმის თაობაზე, თუ დღეს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა რა ილაპარაკეს, რა შთაბეჭდილებებით იყვნენ ამ შეხვედრის შემდეგ. უფას რადიოს მსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ ეს მიტინგი, როგორც ეკას ნათქვამიდანაც შეიტყვეთ, გრძელდება. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების შემდგომ პროგრამაში 10 საათზე ჩვენ დაწვრილებით კვლავაც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შთაბეჭდილებით გამოვიდნენ ამ შეხვედრიდან საქართველოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა საერთაშორისო თემით, რომის პაპი ბენედიქტე XVI წმინდა მიწაზე, როგორც უწოდებენ ხოლმე ისრაელს და მის მიმდებარე არეალს, ჩავიდა განაგრძობს ის თავის მოგზაურობას. უშუალოდ ისრაელს ეწვია დღეს პაპი. ისრაელში და პალესტინელთა ტერიტორიებზე ის 5 დღეს დაჰყობს და ეს დღეები დიპლომატიური თვალსაზრისით მისი ტურნეს ყველაზე რთულ მონაკვეთად ითვლება. პაპი ჰოლოკოსტის მსხვერპლ ებრაელთა მემორიალს იად ვაშემს მოინახულებს, შეხვდება ისრაელის და პალესტინელების პოლიტიკურ ხელმძღვანელებს. ასევე ქრისტიან, ებრაელ და მუსულმან სულიერ ლიდერებს, ანუ სასულიერო ლიდერებს. ამასთან პაპი მოინახულებს პალესტინელ ტოლვილებს, რომლებიც იმ ადგილის მახლობლად ცხოვრობენ, რომელიც იესოს დაბადების ადგილად მიიჩნევა ბეთლემში. სალომე ასათიანი დეტალებით.
ისრაელში ვიზიტის დაწყებისას რომის პაპი ბენედიქტე XVI ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის მოწოდებით გამოვიდა.
ყველა მხარეს მიმართავთ თხოვნით, გამოიყენონ ყველა შესაძლებლობა, რათა არსებული სირთულეები სამართლიანად გადაიჭრას და ორივე ხალხმა შეძლოს მშვიდობიანი არსებობა საკუთარ სამშობლოში, რომელსაც უსაფრთხო და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრები ექნება.
ვატიკანის მხრიდან ორი სახელმწიფოს გეგმის მხარდაჭერა წინააღმდეგობაში მოდის ისრაელის ახალი მთავრობის პოზიციასთან, რომელიც ვაშინგტონის და სხვა მოკავშირეების ზეწოლის მიუხედავად უარს ამბობს პალესტინელებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს დაპირდეს. ისრაელსა და ოკუპირებულ დასავლეთის სანაპიროზე სტუმრობისას რომის პაპი იესო ქრისტეს ცხოვრებასთან დაკავშირებულ წმინდა ადგილებს მოინახულებს. ამასთან ის ებრაელების და მუსულმანების წმინდა ადგილებსაც ესტუმრება. ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი, რომელიც პაპის მიმდინარე ვიზიტს თანგასდევს, რელიგიებს შორის შერიგებაა. ისრაელში ჩასვლამდე ბენედიქტე XVI იორდანიას სტუმრობდა, სადაც მუსულმანებსა და კათოლიკეებს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების მოწოდებით გამოვიდა. ისრაელში კი ის ვატიკანსა და ებრაელებს შორის კავშირების გამყარების პერსპექტივებზე ისაუბრებს. სწორედ ამ ასპექტზე გააკეთა აქცენტი თელავივის შემოგარენში, ბენ გურიონის აეროპორტში პაპის დასახვედრად მისულმა ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა.
თქვენს ვიზიტს რელიგიებს შორის ურთიერთგაგების დალოცვა მოაქვს და მშვიდობას ავრცელებს როგორც ჩვენ სამეზობლოში, ისე ჩვენგან შორს.
თუმცა პაპისთვის ამ მიზნის მიღწევა შესაძლოა არც თუ იოლი აღმოჩნდეს. ებრაელებს ახსოვთ ბენედიქტე XVI-ს მიერ რამდენიმე თვის წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც მან სასულიერო წოდება დაუბრუნა ყოფილ ეპისკოპოს, რომელიც ჰოლოკოსტის მასშტაბს უარყოფს. ჰოლოკოსტის თაობაზე შეხედულება არ ყოფილა ამ ეპისკოპოსისთვის სტატუსის ჩამორთმევის მიზეზი. პაპი, როგორც ჩანს, არ იცნობდა ჰოლოკოსტის შესახებ მის მოსაზრებებს და ის პოსტზე ჩევლებთან შეუთანხმებლად აღადგინა. ამ ნაბიჯმა ძველი ბრალდებების გახსენება მოიტანა. ბევრი ებრაელი თვლის, რომ კათოლიკური ეკლესია პასიურად დათანხმდა ევროპელი ებრაელების განადგურების თაობაზე ნაცისტური გერმანიის გეგმას. მათი აზრით, მაშინდელმა პაპმა პიუს XII-მ არ გამოიყენა გერმანიასთან არსებული კავშირები და არ ეცადა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა გადარჩენას. ვატიკანი ამას უარყოფს, აცხადებს, რომ პაპი დაფარულად აქტიურობდა და რაც შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა. ბენედიქტე XVI-ს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ პოლიტიკურ იდეოლოგიას რელიგიის გამოყენება და მორწმუნეთა მანიპულაცია შეუძლია. ამის შესახებ მან ამანშიც ისაუბრა. მისი განცხადება ეხებოდა როგორც თანამედროვე ისლამურ ექსტრემიზმს, ისე ქრისტიანებსა და ებრაელებს შორის ტრადიციულ დაძაბულობას.
Certainly, the contradiction of tensions and divisions between the followers of different religious traditions.
ცხადია, განსხვავებული რელიგიური ტრადიციების მიმდევართა შორის არსებულ დაძაბულობას და უთანხმოებას სამწუხაროდ ვერ უარყოფთ. მაგრამ ამავე დროს ხშირად საქმე გვაქვს რელიგიით იდეოლოგიურ მანიპულაციასთან, ზოგჯერ პოლიტიკური მიზნით. ეს საზოგადოებაში დაძაბულობის და დაყოფის რეალური კატალიზატორია და დროდადრო ძალადობასაც იწვევს.
ბენედიქტე XVI-ს თქმით, მისი მიმდინარე ტურნე უწინარესად სულიერი ხასიათისაა და არა პოლიტიკურის. თუმცა მისი ვიზიტის პოლიტიკური შეფერილობის უგულებელყოფა ალბათ მაინც შეუძლებელი იქნება. ოთხ შაბათს პაპი პალესტინელთა ტერიტორიებზე გადავიდა პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან გამართავ შეხვედრას. ის ასევე სიტყვით მიმართავს პალესტინელ ტოლვილებს, რომლებიც ცხოვრობენ ბეთლემში, იესოს დაბადების ადგილად მიჩნეულ ქალაქში. პოლიტიკური ფონის უგულებელყოფა შეუძლებელი იქნება. პალესტინელებმა პაპის გამოსვლისთვის საგანგებო ტრიბუნა იმ კედლის წინ აღმართეს, რომელიც ისრაელს დასავლეთის სანაპიროზე აქვს აგებული. ეს იმიზნით გაკეთდა, რომ პაპის გამოსვლის გაშუქებისას მსოფლიო მედიამ კედლის ხელსაყრელი პერსპექტივიდან გადაღება შეძლოს. ისრაელმა ტრიბუნის გამართვის ნებართვა არ გასცა, მაგრამ პალესტინელებმა ის მაინც ააგეს. თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია პაპი ამ ტრიბუნას გამოიყენებს თუ სხვა ადგილას გამოვა სიტყვით.
რომის პაპის ბენედიქტე XVI-ის მოგზაურობის შესახებ ისრაელში და პალესტინელთა ტერიტორიაზე და სხვა სახელმწიფოებში რეგიონში გასაუბრებოდათ სალომე ასათიანი. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კლავაც საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. ისინი დღეში 1000-ჯერ კვდებიან. ასე ეწოდება ვიდეო ფილმს, რომელიც ირანის არასრულწლოვან სიკვდილმისჯილებზე გვიამბობს. ირანში ასეა არასრულწლოვანს, რომელსაც სიკვდილი სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, ციხეში ამყოფებენ, ვიდრე 18 წელი შეუსრულდება. ამის შემდეგ კი განაჩენის სისრულეში მოხვდათ. განაჩენის ერთადერთი გზაა მსხვერპლის ოჯახის დაყოლება პატიებაზე, რასაც ბოლო მომენტამდე სასოწარკვეთილი ცდილობენ სიკვდილმისჯილის ახლობლები. მარიამ ჭეურელისგან უფრო მეტ შეიტყობთ ვიდეო ფილმზე, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს მიაწოდეს.
როგორ ელოდება სიკვდილმისჯილის აბედისი, რომელიც არერთ ლიტერატურულ ნაწარმოებში თუ ფილმში აუსახავთ? თუმცა ფილმი ისინი დღეში 1000-ჯერ კვდებიან ალბათ მაინც განსაკუთრებულად დამთრგუნველია მშარდებულების ასაკის გამო. ჰოსეინ ტორანჯის 17 წლის ასაკში ჩადენილი დანაშაულისთვის მიუსაჯეს სასჯელის უმაღლესი ზომა მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე.
მე ჰოსეინ ტორანჯი ჩემი ცხოვრების 8396 დღიდან 1825 დღე ვარ ციხეში. დამიჯერეთ, 1825-ჯერ ვარ სიკვდილით დასჯილი. პატიებას ვთხოვ მორთეზა მეჰრაბანის ოჯახს, პატიებას ვთხოვ ყველა მოსამართლეს, ოფიციალურ პირს, საზოგადოებას და ჩემს ოჯახს. სიცოცხლე მინდა, ნუ მომკლავთ იმ ინციდენტის გამო. გთხოვთ, დამეხმარეთ.
ჰუსეინი ირწმუნება, რომ მკვლელობა შემთხვევით მოხდა, რომის თავს იცავდა. ირანის რთული სამართლებრივი სისტემით პროკურორი ან სხვა ორგანო სამოქალაქო სამართლის მიხედვით წყვეტს, მოხდა თუ არა დანაშაული. რის შემდეგაც უკვე სხვა იურიდიული ორგანო ადგენს განაჩენს, სისხლის სამართლის ისლამური კოდექსის მიხედვით. და თუ განაჩენი სიკვდილით დაშა, შარდებულის გადარჩენის ერთადერთ გზად რჩება პატიება, პატიება მსხვერპლის ოჯახისგან. ჰუსეინს ფეთმა გაუღიმა, მას აპატიეს, ციხიდან გაუშვეს. მაგრამ 100-ზე მეტი არასრულწლოვანი დღემდე ელოდება სიკვდილს ისლამური რესპუბლიკის ციხეებში. მაშინ როცა არასრულწლოვანებისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანით ირანი არ ღვევს საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც თუნდაც ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან მიერთებით აქვს ნაკისრი. არსებობს გაერო შეთანხმება, რომის მიხედვით 18 წლამდე ასაკის ადამიანი ბავშვად ითვლება. და არსებობს საერთაშორისო კონსენსუსი, რომ ბავშვს არ უნდა მიესაჯოს დასრული სასჯელი, რადგან მას არ შესევს უნარი სრულად გაიაზროს საკუთარი ქმედების შედეგები. ამ ნორმების მიუხედავად ირანში ხშირია არასრულწლოვანებისთვის სიკვდილის მისჯის შემთხვევები, რასაც განაჩენის ისრულეში მოსაყვანად 18 წლის ასაკამდე ლოდინი ახლავს. როგორც წერენ, ჰუსეინისგან მოისმინეთ სიკვდილმისჯილისთვის საზარელი პერიოდი. სულ უფრო მეტი იურისტი უფლება დამცველი ხელოვანი მოითხოვს შეიცვალოს კანონები, რომლებიც მათი რწმენით დიდ ზიანს აყენებს ირანის იმიჯს. ასე ფიქრობს მაგალითად ვიდეოფილმის ისინი დღეში 1000-ჯერ კვდებიან ერთ-ერთი პროდიუსერი, 35 წლის ადვოკატი მოჰამად მუსტაფაეი. ის იმედოვნებს, რომ ფილმი ბევრს გააცნობიერებინებს პრობლემის სიმძიმეს, დაანახებს მათ, როგორ იტანჯებიან ბავშვები სიკვდილის მოლოდინში.
მათ ყოველდღე გონიათ, რომ თავს ყულფში გაყოფენ. ყოველჯერზე, როცა ვინმე დაუძახებს მათთან პაემანზე მისულთან შესახვედრა კიდევ სხვა რამის გამო, გონიათ, რომ სიკვდილით დასასჯელად ეძახიან. ერთხელ 3 საათი ლოდინი მომიწია შირაზის ციხეში სამსჯავრდებულ ბავშვთან შესახვედრად. სასამართლოში მათი ინტერესების დაცვას ვაპირებდი. როცა ბოლოს და ბოლოს მოვიდნენ, კითხე, რატომ დაიგვიანეთ მეთქი? მითხეს, რომ ეგონათ სიკვდილით დასასჯელად მიხავდათ.
უნჰა გუფტენ კი მოფეკინ კერდი მორო მოხან ბებარან ედამონ ბოკონენ.
მუსაფაეი ამჟამად 20 არასრულწლოვანი დამნაშავის ინტერესებს იცავს. მისი კლიენტებიდან ორისთვის გამოტანილი განაჩენი სისრულეში იქნა მოყვანილი. ერთ-ერთი იყო ბეჰნამ ზარეჰი, რომელიც 2008 წელს ჩამოახრჩეს. ფილმი ისინი დღეში 1000 შეკვდებიან მისი სიტყვებით იწება მისი თხოვნით გადამარჩინეთ
მან დაცანა ფონდაქტორი მორთეკები კაცი
15 წლისა ვიყავი როცა მკვლობა ჩავიდინე ვინამიებ შენს დანაშაულს თქვენ თავისუფალო ადამიანებო გადამარჩინეთ რაც მოხდა უბედური შემთხვევა იყო გთხოვთ გადამარჩინეთ მინდა ვიცოცხლო
მან მიყვან ზენდე მემონა
ზარეჰი ჩამოახჩეს თან ისე რომ არ შეუტყობინებიათ მისი მშობლების და ადვოკატისთვის ირანის კანონებით მკვლობის მსხვერპლის ოჯახს აქვს უფლება ან განაჩენის სისრულეში მოყვანა მოითხოვოს, ან კიდევ აპატიოს მკვლელს და ფინანსური კომპენსაცია მიიღოს. სტატისტიკა დამთრგუნველია. მუსტაფაეის ინფორმაციით, მსხვერპლთა ოჯახების 3%-იც კი აყალიბდება პატიებას.
ისინი დღეში 1000 ჯერ კვდებიან, ასე ეწოდება ვიდეო ფილმს, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა ვიდეო ფილმის ნახვა. ჩვენ რადიოს ვებსაიტზე შეგიძლიათ უახლოეს მომავალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს რადიო მსმენელებო, ახლა მე ერთ-ერთ დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, მან როგორც ყოველთვის დღესაც მოგიმზადათ თავისი ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა ალგორითმი, რომელიც სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას წარმოადგენს. თვითონ ბიძინა გეტყვით, რა არის დღეს მისი თემები.
გრენლანდიაში თვითმკვლელობების რიცხვი ძალზე დიდია. შესაძლოა ამის მიზეზი იყოს წლის მანძილზე სინათლის ინტენსივობის დიდი რყევა. თვითმკვლელობების საფრთხე პიკს აღწევს ზაფხულობით. რისკი განსაკუთრებით დიდია ქვეყნის ჩრდილო ნაწილების მოსახლეობაში, იქ სადაც მზე თვეების მანძილზე საერთოდ არ ჩადის. როგორ ჩანს, მუდმივი სინათლე ჰორმონების წარმოებას არღვევს, რასაც უძილობა და გაღიზიანებისკენ განსაკუთრებული მიდრეკილება მოყვება. წერენ გამოკვლევის ავტორები ჟურნალ Biomed Central Psychiatry-ში. მართალია, სინათლე მხოლოდ ერთ-ერთი ფაქტორია თვითმკვლელობის კომპლექსურ ტრაგედიაში, ამბობს კარინ ბიორკტემი სტოკჰოლმის კაროლინსკას უნივერსიტეტიდან. მაგრამ ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი არსებობს. აპრილის ბოლოდან აგვისტოს დასასრულამდე გრენლანდიის ჩრდილოეთში მზე საერთოდ არ ჩადის ჰორიზონტის მიღმა. ზამთრის პერიოდში კი პირიქით, ხანგრძლივის სიბნელეს უფევს. ეს ასუსტებს ადამიანის ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს, რომლებიც დღის რიტმთან არის დაკავშირებული და შინაგანი საათის მიერ რეგულირდება. ჩვეულებრივ დღისა და ღამის რიტმული მონაცვლეობა ხელს უწყობს გარემოსთან ორგანიზმის სინქრონიზაციას. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ როცა ღამით კვირების მანძილზე აღარ ბნელდება, ირღვევა სეროტონინისა და მელატონინის წარმოება, რომელიც სინათლეზეა დამოკიდებული. შედეგი შეიძლება იყოს ძილის მოშლა და გაღიზიანებისკენ მიდრეკილება. მეცნიერებმა შეაფასეს თვითმკვლელობების სტატისტიკა 1968-დან 2002 წლამდე პერიოდში. 1341 შემთხვევიდან უმეტესობა ივნისში მოხდა. უმეტეს შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ახალგაზრდა მამაკაცებს, რომელთა უმრავლესობას არაწუხებდა დეპრესია. რაც შეეხება მკვლელობათა განხილულ 308 შემთხვევას, აქ ვერ დადგინდა წელიწადის დროსთან რაიმე კავშირი. ყველაზე მეტი თვითმკვლელობა მოხდა ქვეყნის იმ ნაწილებში, რომლებიც პოლარული წრის ჩრდილოეთით მდებარეობს. გრენლანდიის ჩრდილოეთში თვითმკვლელობათა 82% მოხდა წელიწადის იმ დროს, როცა საერთოდ არ ბნელდება. თვითმკვლელთა 95%-მა ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენა, თავი ჩამოიხრჩო ან და დიდი სიმაღლიდან გადმოხდა. ყველა ამ შემთხვევაში დეპრესიის როლი ძალზე მცირე იყო. სხვადასხვა დიალექტზე მოლაპარაკე ადამიანების მიერ წარმოთქმული ერთი და იგივე სიტყვა აბნევს პატარა ბავშვებს. მხოლოდ დაახლოებით წლინახევრის ასაკში ხვდებიან ისინი, რომ ეს ერთი და იგივე სიტყვაა. მოზრდილებს, როგორც წესი, არ უჭირთ იმის დადგენა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა დიალექტისა, საქმე ერთსა და იმავე ენას ეხება. წლინახევრის ასაკამდე ბავშვებს კი მხოლოდ იმ ჟღერადობით წარმოთქმული სიტყვის აღქმა შეუძლიათ, რომელსაც ისინი მიჩეული არიან. როგორც ავსტრალიელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, დაახლოებით 19 თვის ასაკიდან ახერხებენ ბავშვები იმის მიხვედროს, რომ საქმე გვაქვს სხვადასხვაგვარად წარმოთქმულ ერთსა და იმავე სიტყვასთან. ჟურნალ Psychological Science-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მაგალითად 15 თვის ბავშვი ამას ჯერ ვერ ახერხებს. ექსპერიმენტში მონაწილე 15 და 19 თვის ამერიკელ ბავშვებს ასმენინებდნენ სხვადასხვა გამოთქმით წარმოთქმულ იულ სიტყვებს. სიტყვებს ნაწილობრივ ამერიკული ინგლისურით, ნაწილობრივ კი იამაიკური ინგლისურით კითხულობდნენ. დასავლეთ სიდნეის უნივერსიტეტის თანამშრომლის კეტრინ ბესტის გუნდმა იმის მიხედვით, თუ რამდენად ყურადღებით უსმენდნენ ბავშვები, დაადგინა, რომელი გამოთქმა უფრო იოლად ესმოდათ მათ. აღმოჩნდა, რომ 15 თვის ბავშვები ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებს, როგორც ჩანს, ისინი მათ ვერ აკავშირებდნენ ამერიკულად წარმოთქმულ იმავე სიტყვებთან. სრულიად სხვა სურათი მოგვცა ცდამ სულ რაღაც 4 თვით უფროს ბავშვებთან. მართალია, უპირატესობას ამერიკულ დიალექტს ანიჭებდნენ, მაგრამ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებსაც ყურადღებით უსმენდნენ. მეცნიერები ერთი სიტყვის სხვადასხვა დიალექტში ამოცნობის ამ უნარს ფონოლოგიურ კონსტანტურობას უწოდებენ. ფონემა არის ენაში მნიშვნელობის განმასხვავებელი უმცირესი ერთეული, მაგრამ ისინი მოიცავს გამოთქმების მრავალრიცხოვან ვარიანტებს, რომლებიც არ არის მნიშვნელობის განმასხვავებელი. მაგარი ლ და რბილი ლ, როგორც მაგალითად სიტყვებში ლომი და ლომი, ორივე ერთ ფონემას ლს მიეკუთვნება და სიტყვას მნიშვნელობას არ უცვლის. როგორც ჩანს, ბავშვი წლინახევრის ასაკში იწყებს ამის გააზრებას.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ძვირფას გადაცემა ამით დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მე ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის საინტერნეტო გვერდს www.tavisupleba.org. იქ შეგიძლიათ მოგვისმინოთ, შეგიძლიათ ასევე წაიკითხოთ მასალები, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ხოლმე ჩვეულებრივ. ამით ბრაღის სტუდიიდან მე დაგემშვიდობებით გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის ჩვენ დღეს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.